Měli jsme ho v Korintě, ty jedinečné události tam, a měli jsme k tomuto první epistolu Korintským, abychom měli takový průřez tím, co se v takovém sboru mohlo odehrávat. A teď v tom Efezu, co teda šíření církve, co ta misie církve měla před sebou za úkoly. No tak si to seřadíme takhle. Nejprve 19. kapitola Skutků od verše 1. Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učeníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. To jim Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtit ve jméno Pána Ježíše, jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. Asi 12 nás poněkud udivuje, poněvadž my říkáme asi 10 zpravidla. Asi 12 se říkalo tam, kde lidé mysleli arabsky a babylonsky. Tam se myslelo ve 12kové soustavě. Čili tam by se řeklo asi 12, asi 60 a podobně, a nikoli asi 10. A co mohli být tito mužové? To je taková celkem záhada. Mohli to být lidé, kteří slyšeli zvěst poutníků, kteří přišli z Jeruzaléma. A tito poutníci vykládali o seslání Ducha Svatého. To se zdá nepravděpodobné, poněvadž tyhle říkají, že o Duchu Svatém neslyšeli. Mohli to být tedy lidé, kteří znali jenom křesťana křtitele, a Jan Křtitel působil tam na pokraji pouště, na pokraji té karavaní stezky, tam zvěstoval, tam kázal, tam tak říkajíc přepadal každého, kdo tudy šel, a vykládal mu a zvěstoval mu něco. Čili mohl zachytit velikou spoustu lidí, což se také fakticky stalo. No a teď tito lidé, kteří byli v různých místech, zvěstovali to, co říkal on. Tedy, že se přiblížil čas, že přijde království Boží, že je sekera ke koření stromu přiložena a že bude vyťat každý strom, který nenese žádné ovoce. To říkal tedy každému. To bylo rozšířeno a později tam v té zemi a potom dál na východ vyrostlo hnutí mandejské. To byli lidé, kteří znali, praktikovali manda dhaje, aramejsky, to je poznání života, a nějak se to poutalo jenom k Janu Křtiteli. Ještě nebylo nic jiného přitom řečeno, a o ničem jiném nevěděli. Máme tady teda už nějakou sektu, máme tady lidi, kteří jsou jiní, než je ta ostatní církev, ale kteří si dají říci, se kterými se dá skutečně mluvit. A to také apoštol Pavel dělá. On s nimi hovoří a říká o tom, že Jan Křtitel mluvil o někom, kdo přijde teprve o něm. To bylo docela jasné, to bylo pověděno v Janově poselství, čili na to mohl navázat a říct, on mluvil vlastně o Ježíšovi. Ti se dali pokřtít a teď, když na ně skládal ruce, promluvil nějakým takovým způsobem v uchvácení. Nebylo to potom charakteristické pro ten sbor, to tam potom nebylo. V Korintě to bylo jasnější, ale bylo zřejmé, že to bylo náhle a že to byl dar ducha. A teď máme takové zvláštní tohle. V synagoze pak Pavel neohrozeně působil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu páně především i tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannus. No tak tady měl Pavel hodně času. Na rozdíl od těch dob, které měl jinde. Tady v tom Efezu měl především ty 2 roky, které měl od chvíle, kdy se rozešel se Židy. Do synagogy chodil 3 měsíce. To byla ta možnost v synagoze promluvit, když se přečetlo ze zákona, popřípadě ještě z proroku. Promluvit mohl docela volně, to bylo jeho právo. To právo měl každý muž, který byl už konfirmovaný. Ale bylo to pod určitou kontrolou. Mohli mu říct, že to nebo ono je už kacířské a mohli vyhlásit nad ním trest. Tam pravděpodobně dostal některý z těch trestů, těch 39 ran, tedy když se o tom mluvilo, 40 ran bez jedné, že dostal několikrát, tak to bylo pravděpodobně i tam. Nebylo to tak, že jako římský občan by byl chráněn proti tomu, to nebyl. Proč tam leze, když nechce, že? Čili, když tam jednou vstoupil a když jaksi přijal to obecenství té církve, tak musel přijmout také tento trest, který byl vyhlášen. To je na nejvíc pravděpodobné. Je dost na tom, že 3 měsíce chodil do té synagogy a 2 roky činnosti, a my teď nevíme, kdy bylo to vězení, že je řečeno, že bojoval s šelmami v Efezu. Je jasné, že to nebylo doslovné. Bojovat s šelmami, to ještě nešlo tenkrát v Efezu, kde tohle zavedeno nebylo. To se vyskytovalo jenom v Římě tenkrát, že by tam byly nějaké šelmy, které by štvaly na ty věřící, ale bylo to patrně znázornění boje s nějakými lidmi, kteří vystupovali jako dravé šelmy. Ale nevíme, mohli bychom říct, že tady toto působení v Efezu bylo mimořádně příznivé. Najal nějakou školu, nějaké místnosti. On sám se rozhodl, že oddělí svoje učedníky od té synagogy, když cestu páně především vytupili, to znamená i proklínali. A mluvil v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannus. Ten pán se jenom jmenoval Tyrannus. A měl tam nějakou přednáškovou síň. Tedy tenkrát to nebylo školství v našem slova smyslu, ale byly jednotlivé školy. Ten, kdo chtěl učit základním věcem, či psát, počítat, tak ten si to vyhlásil a ti, kteří mu posílali tam kluky, buď to, že ti kluci přicházeli sami, nebo že je přiváděl otrok, když otec byl zámožnější, tak ti ho platili každý týden. A teďka, když někdo pokračoval v tom a měl filozofickou školu, jako tenhle Tyrannos, a když teda něco vykládal, vysvětloval, přednášel, dělalo se to i s matematikou například už takhle, tak tihle lidé byli také placeni svými žáky. Považovalo se za velikou nezdvořilost, když ti žáci přebíhali od jednoho učitele k druhému, aby tomu předchozímu nemuseli zaplatit. To se stávalo teda taky. No, ten Tyrannos, jak čteme v jednom z těch novozákonních textů, víte, že máme řadu textů, z nich je nový zákon přepsán, a v jednom z nich velmi starém, západním takzvaném, co zachoval Béda Cambridgeský, tak v tom čteme, že tam tu školu měl najatou od 5. hodiny do 4 hodin odpoledne. Čili od 11 hodin dopoledne do 4 hodin odpoledne. To byla velmi nevýhodná doba. To znamená, že tu dobu se nechtělo nikomu nic dělat, nechtělo se nikomu studovat, takže to měl pronajaté on. Ale ovšem, tím méně se za to pravděpodobně platilo. Tady musíme předpokládat, že už si sám na sebe nevydělává, ale že to platí členové toho sboru, že patrně tady tyto útraty, jako za tu školu například, platí Aquila a jeho žena, ti, kteří měli svoji vlastní živnost, a někteří jiní. Tak tady byly tyto dva roky činnosti. Konflikt se zatím přiostřil. Co dělal v těch hodinách, které měl v té Tyrannově škole, to tak dost dobře nevíme. Je na nejvíc pravděpodobné, že to nebylo samé misijní přednášení, že to nebylo samé zvěstování žákům, ale že to bylo pravděpodobně i poučování a vyučování těch, kteří měli být jeho spolupracovníky, kteří měli v misii na různých místech pokračovat. Času na to bylo do těch 4 hodin odpoledne až dost. A teď můžeme pokračovat dál. To jsou lidé, kteří byli v té škole Tyrannově, čili přicházeli tam, tak říkajíc, k přednáškové činnosti a ke svým zvláštním cvičením. Oni měli pravděpodobně večeři páně v těch domácích pobožnostech, které měli v těch různých rodinách. Mezitím byly všelijaké případy uzdravení a vyvinulo se něco pověrečného. A tady o tom čteme. Lidé, dokonce to je 12. verš, odnášeli k nemocným šátky a zástěry. To je jenom referováno. Nedělejme z toho zvláštní teorii. Je to do značné míry zatíženo pověrou. Ty šátky, které odnášeli, jsou sudária, česky kapesníky. Tak to asi teda by Pavel z toho neměl zvláštní radost, kdyby o tomhle věděl a kdyby mu řekli, že toto je zvláštní činnost uzdravování. Ale přicházíme k těm židovským zaříkávačům a to je hned to zvláštní v 13. verši a dalších. Také někteří židovští zaklínavači, zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi Židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. No tak žádný velekněz jménem Skévas, řecky Stefanos, neexistoval. O to se pokoušeli mnozí to zjistit. Emil Schirer, který velmi důkladně zpracoval židovství novozákonní doby, celé dějiny toho židovství, zjišťuje, že nikdo takový nebyl. Je to pochopitelné, je velmi přirozené, že tyto mužové užívali podvrhu a podvodu. Že se vydávali za syny nějakého velekněze, jimiž teda nebyli. Co bylo v té době takové zvláštní, bylo to, že mnozí zaříkávači národnosti židovské byli velmi vítáni a jaksi užívání, protože se říkalo, že mají svoje umění od Šalomouna, ne od Davida, který teda podle obecného mínění napsal žalmy, ale od Šalomouna, jeho syna. A tak teda se šířily různé způsoby. Lidé, kteří někoho zaříkávali, tomu je velmi dobré vzít si cokoliv z našeho starého folkloru, tam to najdeme všechno v hojném množství. Se snažili jmenovat nějaká jména. A teď tedy jmenovali i jméno jediného Boha, Hospodina. Jakým způsobem to upravovali pro ty řeky, to dobře nevíme. A teď se snažili tohleto aktualizovat. Čili zaklínám tě skrze Ježíše, kterého zvěstuje Pavel. To je známo tady, že se to tady děje a skrze tohoto Ježíše tě zaklínám. Stalo se to u nějakého člověka, který dostával záchvaty zuřivosti. A to se jim právě nevyplatilo. Tito mužové přišli ve skupině, což nebylo běžné, nebylo to normální, chodil zpravidla ten zaříkavač sám a přednášel ty svoje moudrosti. Oni přišli ve skupině pravděpodobně proto, že se považovali za syny a tedy následovníky jakéhosi židovského velekněze. Ne sami, ale chtěli být. Takové trošku anekdotické, že tito mužové při záchvatu zřivosti toho člověka přišli i o svoje šaty a utíkali po efeských ulicích nazí. Tak to je další věc, zneužít jména Božího bez víry vede docela jednoznačně k ostudě. A další věc potom jsou takzvaná efeská písmena. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. A tak mocí páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. No a to jsou takzvaná efeská písmena. Ta slova, kde se říká knihy, musíme brát tak, že biblion se chápalo i na takovou část nějakou pergamenu, na kterou se něco důležitého napsalo. Například i dopis mohl být biblion. A teďka oni tam napsali 10 písmen řecké abecedy. Písmena jsou řecky stoicheia a nějak tak základy kosmu jsou také stoicheia, čili písmena kosmu. Podle nich je sestaven, podle nich je určen. Teď, když se člověk nějak dostane k těm základním písmenům, je chráněn od různých škod a od různých neštěstí. Takhle to tito lidé chápali. Písmena efeská jsou napsána nikoli v jedné řadě, ale tak všelijak na přeskáčku, tak všelijak divně. Je to v muzeích, existuje to. Dá se to zjišťovat, co byla efeská písmena. Oni to z Efezu vyváželi. A vyvážení tenkrát, to nebylo nějaký velký náklad naložit a vozit pryč, ale to bylo naložito na vozík, který táhli osly nebo koně a na kterém nebylo naloženo víc, než kolik by utáhl třeba, dejme tomu, pes. Tak to se odtud vyváželo a prodávalo. Poněvadž se říkalo, že je to ze zaručených pramenů, že je to napsáno přesně tak, jak to napsáno být má, tak se to prodávalo draho. Tady máte, že to byla cena kupní, to, co je tady uvedeno. Tedy ne to, jako by to skutečně mělo cenu, ono to nemělo cenu vůbec žádnou, ale těch 50 tisíc stříbrných byla cena kupní, která se tomu připisovala. Tak tohle to teď lidé veřejně spálili v tom Efezu na ulici a bylo zřejmé, že církev musí bojovat proti pověře. Že není církvi nijak ušetřena ta věc říct, že nějaké talismany, nějaké ochranné texty nebo obrázky v moderní době fotografie jsou pověra. A že to nemůže člověka žádným způsobem chránit. Tak to bylo o těch textech, které tam byly. A teď je ještě jedna důležitá věc v tom Efezu, a to je ta Demetriova demonstrace. Byl tam jeden ze 7 divů světa, chrám bohyně Artemis, neboli Diany efeské. Diana efeská ovšem nebyla totéž jako ta cudná bohyně z té báje, která se schovává před muži, ale byla to bohyně, byla to prastará figurka z tvrdého dřeva, kterou pravděpodobně našli při nějakých vykopávkách a možná, že tenkrát, když stavěli ten veliký efeský chrám. Na té figurce byly prsy ve velikém množství, které naznačovaly, že jde o matku plodnosti, tedy matku. Že to není ta bohyně lovu, ta bohyně, která tedy nechce toho Akteona a podobně, nechce mít nic společného s těmi muži. Že jde tedy o bohyni matku a dárkyni plodnosti. Byla asi 3/4 metru velká a jak byly ty chrámy stavěny, tak byla v té nejvnitřnější svatyni, tam byla taková schránka, tam byla uložena. Tak to bylo v Egyptě, tak to bylo všude, v tehdejších zemích, že byly ty božské sochy uloženy v tom nejvnitřnějším prostoru. Předtím byl prostor přístupný pouze kněžím a kněžkám a předtím ještě byly veliké prostory přístupné lidu. Do těchto míst se přicházelo, když také někdo chtěl být z nějakých těžkých nemocí vysvobozen, chtěl být vyléčen. A tak teda se přicházelo prosit o toto vyléčení. Jinak tedy věžby nějakým způsobem se zprostředkovaly vždycky, a to bylo stejně u té bitvě v Delfské jako zde, že ti, kteří to překládali lidem a říkali jim, co to znamená, se nazývali teologoj bohoslovci. A teď tato bohyně ovšem dostávala četné dary. Každý chrám pohanský fungoval jako banka. Pohanský chrám půjčoval peníze, například na války. A potom samozřejmě vybíral daleko víc za to, že to půjčil, za to, že tu věc umožnil. Tak to bylo i tady v tomto chrámě. Kromě těch kněží, kteří byli současně správní radou této banky, byly kněžky, které se nazývaly kosmetikaj. A to neznamenalo světské, ale znamenalo to šperkovní. Totiž ty se starali o množství darů, které ta bohyně dostala a které byly drahocené. A ty právě zaručovali, kolik může ten chrám někomu půjčit. A teď my víme, jaké byly ty všelijaké věžby, že bývaly dvojznačné, ale že těm chrámům se v těchto věcech dařilo vždycky nějak projít a vždycky nějak získat. Tam byla ještě jedna věc. A to bylo to, co dělali poutníci. Poutníci obětovali té bohyni matce a obětovali ji. Bylo to v podstatě průčelí toho chrámu, znázorněné na reliéfu. To dostali koupit v Efezu, to si koupili. Bylo to ve stříbře. A teď to obětovali v tom chrámě bohyně. Odtud to putovalo dál. Bylo to prodáno zpátky těm, kteří to vyrobili. Bylo jim to prodáno silně pod cenou, oni to nemuseli vyrábět znovu, ale mohli to znovu použít. Nebyla to devocionálie jednou provždy, ale bylo to něco, co se dalo znovu použít. A tak se stalo, že to kolovalo neustále. Nějaký muž jménem Demet měl nad tím zvláštní pověření. Nějaký Demetrios, 24. verš, zlatník, přesně by mělo být Argyropoios, stříbrník, a výrobce stříbrných napodobenin Artemidina chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci, a řekl jim: mužové, víte, že z této práce máme blahobyt. A vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět. Tak oni měli velmi jednoduché zřízení. Oni byli samosprávní v Římské říši. Nemuseli tam mít žádnou římskou posádku, nemuseli odvádět žádné přímé daně. Římská říše potřebovala tato prosperující města. Ovšem oni dávali na to pozor, aby tuto římskou říši ničím jaksi neuráželi, aby s ní dobře vyšli. Chrám bohyně v Efezu byl slavný a chodili se na něj dívat zdaleka, čili bylo možno na toto tady se odvolávat. A tak on, ten Demetrios, uspořádá demonstraci. Jsou to ti lidé, kterým se říkalo ve starověku tržní pobudové, tedy lidé, kteří se pohybovali na trhu. Do toho patří takzvaný spermologos, to není původně žvanil, ale je to pták, který sbírá zrní tam, kde někdo zasel, a potom přeneceně lidé, kteří na trhu sbírali, co tam zůstalo. A tyhle lidé se velmi lacino dali najmout k tomu, aby křičeli: velká je Diana Efeská. Ten, který je najal, Demetrios, udělal ovšem jednu chybu. Neměl to přesně promyšlené, nechal je řvát příliš dlouho, takže mnozí nevěděli, proč vlastně křičí, a přivedli je do amfiteátru. A co teď s nimi? Ten městský amfiteátr při radnici byl významný, tam se dalo ledaco spodnikat, ale on to dál už nevěděl. Židé tam přivedli nějakého Alexandra, který měl promluvit k tomu zástupu a říct: my Židi jsme vám nic neudělali, nás se to netýká, my chceme mít do toho pokoj, to tam letí křesťani. Jenomže ho nepustili k slovu, a jak začal mluvit, začali řvát, co se stává na povel omylem tam, kde není demokracie. A tak hnedka křičeli: velká je Diana Efeských, 2 hodiny, a on se k slovu jednoduše nedostal. Pavel tam chtěl jít, ale do této věci vstoupili takzvaní aziarchové. Aziarchové byli lidé, kteří byli vlastně pověřeni k tomu, aby se starali, aby časem v těchto městech byl chrám císaře a bohyně Rómy, tedy Říma. Tímto nesmyslem byli pověřeni. Tenkrát ještě se to nebralo vážně, bralo se to jako zvláštní výraz přízně vlády římské. A tak tito mužové jaksi se usnesli, že když Pavel je římský, ze která tam ležve na tom divadle, takže mu poradili, aby tam jednoduše nechodil. Což Pavel poslechl, to nebylo nic zvláštního, jednoduše tam nešel. Ti lidé, když se vyřvali, poněvadž nevěděli, proč tam jsou, šli domů. Mezitím řekl těm, kteří o něčem věděli, městský písař tohle: podívejte se, my jsme tady pod určitou mocí. Kdybychom tady dělali nějaké takové zvláštní demonstrace, tak sem Římaní pošlou vojsko a vy je budete platit, vy je budete vydržovat. A tak je lepší, abyste s tímhletím dali pokoj. A když má Demetrios, čili on věděl, kolik uchodilo, když má Demetrios a jeho přátelé nějakou žalobu, ať ji podá v řádném termínu. Oni měli termíny ku přijetí žalob a to se soudilo potom veřejně. K tomu ten Demetrios neměl žádnou zvláštní náladu, takže k tomu potom nedošlo. Mohli bychom říci, že takhle to dopadlo velmi dobře. Ten Alexander, kdo to byl, co měl za ty Židy mluvit a co se mu nepodařilo otevřít pusu bez toho velkého kraválu, v 1. Timoteově, 1. 30, 2. Timoteova, 4. 14, se o něm píše, že způsobil mnohé těžkosti. Čili byl to nějaký muž, který si nedal pokoj a který se snažil i dále nějaké těžkosti působit. Je to tedy nanejvýš pravděpodobné, že to byl on, ale o tom už Lukáš neví, který způsobil nějaké to zajetí apoštola Pavla a jeho přátel v Efezu a toho, co tady charakterizoval, řekl jsem, jako přirovnáním, jako boj zdravými šelmami. Tak bychom to mohli zhrnout asi takhle. To, co je v Efezu, to je zvěstování, které bylo v nějaké situaci poměrně příznivé. Taková situace se může střídat velmi rychle s tím, co je nátlak a útlak a pronásledování. A teď bylo jasně řečeno, že církev, když zvěstuje a zmáhá se, musí bojovat ostře proti jakémukoliv zneužití v magii, kouzelnictví, v exorcismu, hned každé uzdravování nazývat Božím dílem, a zvláště v obchodování s těmi věcmi, které mají údajně sloužit víře a zbožnosti. Víra a zbožnost nepotřebuje žádné obchodní artikly. To je celkem jasné. Ale má se ta církev snažit o to, přiblížit si, pojmout v sebe, přijmout všechny ty lidi, které přijmout může. To byli ti učedníci Janovi. Důležitá věc, kterou nám tady řekl Lukáš, je tahle Lukáš jako znalec římských poměrů a tehdejšího světa, nám tady řekl, není potřeba se polekat, když je nějaký pokřik. Když se něco křičí do světa, když se něco hlásá mohutně, není potřeby se kvůli tomu polekat. Kdyby se Pavel polekal, byl by buď to tam šel, aby proti ním mluvil, to by dopadlo špatně, poněvadž byli rozvášnění, a nebo by se snažil cokoliv proti tomu zorganizovat. Ono bylo daleko, daleko jednodušší prostě počkat. Ono je to ty lidi přešlo, chodil s učedníky a odešel odtud pryč a odešel odtud, ale to už nebylo veselé. Bylo to zpátky do Řecka, do Achaje, odkud nesl tu sbírku do Jeruzaléma, kde už potom byl zajat a kde už potom byl uvězněn. Tak jsou to poslední činy Pavla na jeho svobodě. No a tak, co byste k tomu chtěli? Zajímavý je tedy ten Apollos, Pak ten je plný jménem Apollonios, který buď to byl tedy posluchačem Jana Křtitele, nebo jenom něco věděl od poutníků jeruzalemských, začal hned mluvit, byl výmluvný na inspiraci takovou, že jo, hnedka začal kázat a museli ho nejprve poučovat, co všechno by měl ještě vědět.
Synagoze pak Pavel neohražený působil po 3 měsíce, rozhodoval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. To znamená v té tradiční židovské obci, jakou roli hraje první království Boží?
Království Boží, tam fakticky má být známá věc. Malkut Šama jim království Boží. To by nemělo být nic tak nového, to je prorocká věc. Ono jim vadilo, když to konkretizoval, že je to nějak, už to přišlo v Ježíši Kristu. To bylo zle. Ta věc sama ještě ne. Ale zvláštní je, že tam byl 3 měsíce v té synagoze. Že tam jaksi k té roztržce došlo velmi, velmi pozdě. Skoro by se dalo říct, že někdo to velmi pozdě zorganizoval v tom židovství. Že tam Židy v Efezu neměli rádi. Bylo to velké město. Nevíme, kolik to mělo obyvatel, ale přes 100 000 určitě. Židy tam rádi neměli. Křesťané tam byli možná, Priscila a Aquila už předtím než Pavel, pár lidí, že měl na co navázat. Ale království Boží, to vlastně v synagoze nemá být nová věc. To je v proroci. Jo. Oni, existovala nějaká sekta učeníků Jana Křtitele? Existovala. To víme z Janova evangelia, že si to lidé byli, že existovali. Oni teda nějak lidi křtili na to, že teď budou očekávat v neobyčejné blízkosti příchod Spasitele. Ale nemohli říct, kterého, nemohli jmenovat. Jako ti Mandejci potom dál v té Syrii. Takže už dojdeme k těm událostem, které byly, když byl Pavel uvězněn, nejprve v Jeruzalémě, potom v Cezareji a když byl potom eskortován tou lodí do Říma. Což je teda nejznámější starověké znázornění ztroskotání lodí.